Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembri. Insermulkom nilqgħukom għal din is-sitt edizzjoni ftit is-sensiela il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Passoltu magħna se konna l-professur Oliver Frigiri imma qabel se nisimgħu silta mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. Kienadu fil-oduk mini. L-ewwel sejjes tal-jum kienu sinjal ta' ħidma li bdiet u li kellha tikber fiftit sigħat. Om Susanna kienet minsuba diġa fuq ħoġori tiegħek tħares l-isfel u xi drabi lejn in-naħa u oħra tat-triq. Isa tfittex lil xi ħadd. Il-ħajja tar-raħal mhix dik li għandha tkun jekk ma tarajx mit-tieqa mbexqa sokjuża jew miftuħa beraħ. I kella raġuni ġdida għalfejn tixref fit-tieqa u tistenna. Susanna ma ntebħitx b'omma. U meta hi u Dun Grejbel waslu qudiem il-bib, l-omm inġibdet bil-ħeffa l-ġewwa donna bejn maħsuda u bejn sodisfatta. U għalqet it-tieqa sokjuża, anke biex ma tagħtix wisq fil-għajn. Niżlet fil-pront iftħilhom u waqfet dritta ftit il-ġewwa mill-għadba. Imbagħad għamlitilhom sinjal bidejha biex jidħlu. Kienet skantata tħares isa ma kinitx tafhom. Ma setax tagħmel mod ieħor. La darba l-qassis kien hemm ukoll u li l-qassis ma kinitx sa tkeċċih u lanqas ma kienet se tibda tħaqqaqa hemm barra fejn il-ġirien setgħu jissemmaw kollox. It-triq kienet mimlija djar mamra bin-nies u li x'kien ċaqliqa ta' familja kienet tinstema u tiftiehem. Il-privatezza kienet wieħed mill-jeddijiet li kulħadd kellu jaċċetta li jgħix mingħajru. Il-qassis selmi labd bis-sima. Waqt li Susanna baqgħet warajh bħal trid tinħeba wara kolonna tat-tama tagħha. Għaddi għaddi Dun Grejbel. Qaltlu ftit wara bleħen miġbut. Pulit, b'ġentilezza, li l-qassis fehm li kienet maħsuba għalih biss. Susanna fitċet lill-għajnejha biex dan ma jiltaqgħux ma' għajnejn omma, iżda xorta waħda setet tħoss it-toqol kollu ta' ħarsita, imqita, niżel fuqha bħal kastik u stmerrija. Tirringrazzjak, qal Dun Grejbel lilhom. Oqgħod bil-qiegħda, stednitu. Il-qassis inxteħed fuq il-putruna li sab quddiemu u l-om ħarġet mill-kamra u dbiedet. Kien hemm ftit waqtiet ta' sikta. Marret qajjem lill-missieri. Qalet Susanna lill-qassis minn taħt l-irsien. Marret tgħidlu jiġi. Issa tara ġej. Kif tafu kif għattilkom il-bidu maħna il-lum u kollan l-professur Oliver Frigiri. Nsellimlek, Oliver.
Nsellimlek, Oliver.
Nsellimlek, un ringrazzjak tal-joġbok tkun maħna l-lum u koll. Oliver, f'dan il-romanċi t-tfalli ġu fil-papuri, donna il-tema li nsibu taħt kull parti tal-rakkont, hija tema tal-faqar. Faqar soċjali, faqar anke taħsib, u faqar ukoll ta' komunikazzjoni. Xi fisser eżattament il-faqar fis-soċjetà tal-lum?
Il-faqar huwa ħafna drabi mifhum biss bħala ekonomiku. Jiena għandi ftit flus, imma kulħadd madwarri għandu aktar flus. U qed jiġi kunċett relattiv. Ngħidu aħna fejn kulħadd għandu ħafna flus, x'għad għandu ftit, x'għad waqfir. fejn kulħadd għandu ftit u x'għad għandu nqas, allura l-faqar huwa aktar abissali u aktar serju u gravi. F'sens wies illum il-faqar nifhmu kull ħaġa li hija nieqsa u li inti għandek bżonna. Kull meta inti għandek bżonn li tkun taf li taf taqra li naf li inti forsi mitra tal-computer. Li jissegwi l-ħabarijiet, li taf tapprezza film, li naf tissegwi x'qed jiġri fil-ħajja u x'nafin. Jekk inti, jekk jiena m'iniex kapaċi nilħadak il-livell ta' komunikazzjoni, jiena qed imbagħad żvantaġġi kbar, allura dawk jirrenduni fqir. Naturalment fis-sens strett u eżatt u preċiż u speċifiku u kattif tal-kelma faqar, il-faqar mhux eħlif nuqqas ta' ġid. Il-fatt li fid-dinja tagħna qatt għandek ħadd ma jista' jgħid li forsi huwa n-nos, però kważi terz u ftit aktar minn terz ta' nies li qegħdin imutu bħalissa bil-ġuħ. U mhux neqsin minn xi ħaġa li ngħidu la komodità fl-Ewropa tagħna. Imma huma naqsin minn minnu li bih jista' użhom fuq sahom jgħixu, ġifier hija xi ħaġa verament qalila kattiva u nġusta. Jiġifieri l-faqar fi żmienna, anke fi żmien il-benessri, fi żmien il-globalizzazzjoni, fi żmien l-informatika, għadu qawwi forsi anki aktar minn qabel. U rawda nis-sens il-faqar huwa ħaġa waħda meta ma għandekx x'tiekol, ma għandekx x'taħseb, ma għandekx dritt kważi li tgħix, ma għandekx il-kapaċità li tgħix. Jiġifieri inutli nitħattu dwar faqar materjali biss mhux faqar intellettwali, il-faqar materjali intellettwali huwa ħafna darba ħaġa waħda. Fid-dinja tagħna mbagħad, fid-dinja tal-benessri, fid-dinja tal-ċerti kumditajiet li għandna fl-Ewropa, fl-Amerika x'na fin. Il-faqar intellettwali, psikoloġiku, spiritwali huwa t-teddida l-kbira ta' żmienna. Flimkien ma' l-faqar ta' nuqqas ta' flus, hemm il-faqar ta' nuqqas ta' kapaċità li napprezzaw il-ħajja, li napprezzaw is-sabieħ u l-veru, li jkollna sens. U allura il-faqar huwa anki problema għalina fl-Ewropa, anki meta ingħata l-flus tal-għexin qegħdin tajjeb jew mhux ħażin. U allura rridu ngħidu li hemm faqar tal-but però faqar tar-ruħ. Il-faqar ekonomiku u l-faqar eżistenzjali, filosofiku, riflessiv, meditattiv. Mhux diskors vojt jew tqiedan jew filosofiku u li jinteressa biss ftit nies. Dan li ngħidu jinteressa lilna l-kol bħala bnedmin. Jien irrid ikolli biex ngħix biex inkun kuntent. Jien jista' jkolli biex ngħix u ma nkunx kuntent. Jiġri ż-żewġ partit huma l-istess ħaġa. Huma faqar jew sinjurija li hija ħaġa waħda. Jiena nista' nkun kuntent għal għandi biex ngħix u għandi viżjoni tal-ħajja li tal-għandi neħħieni. U jien jista' jkolli ftit biex ngħix però għandi viżjoni sabiħa tal-ħajja u jiena ħieni. Jiġri it-tnejn huma komponenti ta' xulxin m'hemmx waħda mingħajr l-oħra, mingħajr ma tista' Nar ġid ma tistax tgħix, bil-ġid biss ma tistax tgħix, it-triq tan-nofs jiġifieri, nek tekum nek sinete, vivere possum kienu jgħidu Latini, la nista' ngħix bik, u lanqas mingħajrek, la bil-flus biss, u lanqas mingħajr flus biss. Jiġifieri l-faqar fis-sens wiesa' huwa l-faqar ta' min fuq kollox ma jistax jgħix bħala bniedem, fuq kollox ma jistax jgħix anke bħala moħħ, bħala ruħ, bħala xi ħadd li għandu bżonn li jkun kontent. Irid nikol għax għand il-ġuħ. U rrit nikol miegħek biex inkun kontent. Li kien ħafna drabi niklu fil-kumpanija, għax mhux biss nimlew żaqna però kien ruħ tagħna wkoll.
Oliver, il-faqar barra li hu biex ngħidlek faqar oġġettiv jeżisti l-faqar fih innifsu. Imma il-faqar ħafna drabi naħseb li huwa relattiv u marbut mal-persuna, marbut ma' dak li nħoss jien. Biex ngħidlek meta ma nkunx naf x'għandi nieqes jiena nkun fqir xorta waħda jew le. Meta ikun hemm ħafna affarijiet li jiena m'għandix u ma jnaqas biss naf bihom, dawnini jirrenduni fqir jew inkella l-faqar hija xi ħaġa li niddeċidija jien miegħi nifsi.
Jekk jiena ma inix kapaċi ninduna kemm għandi ħwejjeġ neqsin, nista' ngħix mingħajrhom bla ma nħoss inqas tagħhom. Jekk jiena qatt f'ħajti ma rajt tuffiha, għatma nista nishtiq tuffiħa, jew naħlom tuffiħa. Jekk jiena trabejt f'ambjent fejn ħafna tuffiħ, nista nishtiq tuffiħ. Jekk li qatt, ġifieri dak li hemm fil-kuxjenza tiegħi, u dak li xi darba li hemm fis-sensi tiegħi, jekk jiena qatt ma apprezzajt ċerti affarijiet, ma nħossx innuqqas tagħhom. Però, u hawnhekk sajnt il-kontrarju, waqt li ma nafx x'inhi tuffiħa, lek qatt ma nħoss id-dwejja li m'għandix tuffiħa, qatt ma nista' nixxenna għal tuffiħa, jiena fija għandi nieqsa tuffiħa. Għalkemm inqas mhux qed inħossu mentalment, fiżikament qed inħossu. Jiġifieri jenna jekk ħadd ma jaf li jeżistu sustanzi f'ċerti pajjiżi fqar, mhux qed iħossu l-bżonn tagħhom, però l-ġisem tagħhom qed iħossu xorta. Jiġifieri ħafna drabi.
Volej ma jafux.
Ażgur, żgur. għavarja ġifiri minn tix tħoss il-xewqa ma il-ġisem tijak jitt tħoss dik ċo jinti dajem njaqis minna dik il-ħagġa u għallur rrin dat nejt aktar ma nimaturaw, aktar ma nikbru, aktar ma nistudijaw, aktar ma naqraw aktar nkunu kontenti ċo je, fl-istess jinn nejt aktar nishtiqu mbagħad naturalment aktar ma kunu soddisfatti b'dak li għandna però jinn nkunu pozittivi għall-kollu f'dan każ aktar ma nista' nkun naf, aktar ma napprezza, aktar ma nelef il-faqar tal-injoranza li twilid bih li huwa parti minni ilu kontinu. L-injoranza li hija muntanja kbira. U l-istudju għalija huwa biss girfa bis-swaba bid-difer tagħna stess għandna. Jisu kejk kbir jew xi muntanja kbira goffa wiebsa, u aħna b'difrejna nippruvaw b'xi mod naborxu, niskreċċjaw ħana żed il-kemm hemm suppost nuża. Naborxu, nigirfu kemm dik il-muntanja. Biex forsi naqsu kemm minn din l-injoranza li hija aħna stess li tudna biha. Għal biżejt naħsu madwarna u ngħidu x'naf fuq dak li huwa madwarna, jibda minn ngħidlek x'naf fuq kif jaħdem mikrofonu, fuq kif jaħdmu l-mudni meta nisimgħu, fuq kif jaħdem il-moħħ anke l-moħħ tiegħi stess meta jaħdem, x'naf jien fuq dak kollu. Naf li dak kollu jeżisti, ma nafx għaliex jeżisti, għalli ma naf xejn. X'naf fuq l-qamar fuq ix-xemx fuq il-kwiekeb, x'naf fuq il-ħaxix, x'naf fuq l-annimali, x'naf fuq kif it-tilfa' l-fett, x'naf ngħidlek fuq dajjin. Ma naf xej, pero naf li dan kollu jeżisti. Issa kien ma nindunax li hemm xi nkun naf jien ma ħax il-bżonn, però xorta nkun vojt, xorta kun nisem dak l-arfin. Jifieri l-arfin jagħmlek anke kuntent, l-erf hija hemmhekk anke biex jagħmlek kuntent. Meta inti taqra ktieb, meta inti tara film, meta inti naf segwi rumanzi jew dram jew song. Ejn naraw kemm hu veru dan Manuel fi żmienna, min minnha jgħaddi mingħajr ma jisma' song. Min minnha jgħaddi mingħajr ma jara film. Kważi kważi jkollok tismagħhom u tarhom bla ma taf, bla ma tiddeċidi inti. U dan huwa tajjeb u sew meta daw ikunu ta' valur meta jkunu tajbin. Jiġifieri il-bniedem jitgħallem jixtieq skont kemm jevolvi. Però jkun kuntent ukoll skont kemm jevolvi. Għax meta jixtieq japprezza mbagħad. Anke li tapprezza mill-ġdid, hix in-ilet tiegħi u tagħna warda li sabiħa. Li titgħallem kif tiftaħ, kif tgħix, kif tfuh. X'hu l-fenomenu li tiġma' tant ħwejjeġ żbieħ fiha l-kulur, id-deliet tagħha l-fujħa ċaqlija, il-ħajja r-ritmu tagħha mbagħad naturalment titbil u tinxef u tmut u tispiċċa xi huwa ċiklu tal-ħajja tagħna. Le, siġra taż-żebbuċa li inti tal-ħarrub tgħix elf fuq elf ta' snin, bidem jgħix ftit snin, kważi weekend dej ħarruba. Parfett jgħix ftit, warda tgħix ftit, imma l-istess ċiklu tiegħi tas-siġra tal-ħarruba, taż-żebbuġa, tal-farfetta xi xtrid huwa l-istess. Bidu nofsu tmim. Fili aktar majna nirrifletti u naraf, aktar nista nkun kontentu kolli napprezza l-affarijiet. Għek il-faqar tija juwa, anke meta ma nafx. Mhix kapaċi nsegwi, allura id-dritt tiegħi u d-dmir tiegħi li nitgħallem biex nkun naf, għax meta naf aktar, nifraħ aktar, napprezza aktar. Fili mhux biss issa inħares li warda, imma nifraħ li teżisti, u nifraħ li hija ħajja bħali, u nifraħ li jagħmel xi ħadd li jagħmel kemm lili u kemm lila. Li dejn tagħna ma f'kollox annimal u għaw fiwra hija hu bniedem u għaw il-finger ridt jingħarfu x'kollha jixif fuq dawn kollha ħarġu minn xi ħadd wieħed inwiet. Jekk inkapaċi nsir naf xi ħaġa fuqhom daw biex nitgħallu kemm naftit. Hemmhekk ninduna allura li dak li qiegħed napprezza u anke feliċità li tkun taf u tajjeb kien jgħid Sokrate u aħna nżidu ngħidu li tkun taf anke soddisfazzjoni. Anke gost.
Oliver, fil-rumanz tiegħek inti dan tfallġu bil-vapur taħt biex ngħidlek taħt kull rakkont hemm din l-idea tal-faqar iktar huwa faqar soċjali u iktar huwa faqar ta' għarfien. Kemm interessak biex ngħidlek il-faqar li tasal li tikteb dwaru?
Jiena provajt fit-tfallġu bil-vapur u anke f'rumanzi oħrajn, provajt ninterpreta is-sempliċità feliċi. Flimki ma liġi rigorożissima biex ngħidlek tal-snin 20-30 tas-seklu li ħolli ġifieri qabli. Fi dak li qrajt u staqsejt u studjajt u rajt fritratti fin ħawi u x'naf jien. Pruvajt b'xi mod nirrikostruwih u noħloq ambjent ta' autosuffiċjenza. Raħal li kien għalija huwa d-dinja b'xi mod ideali biex niftehmu dak ġifieri dak il-faqar relattiv mhux komdu ħdej tagħna ħdejna x'intana llum. Kien faqar relattiv li narax li kien b'xi mod garanzija ta' kuntentizza. Tgħidli allura x'inhu r-rilevanza ta' dak li tikteb llum għallum stess. Rilevanza hija forsi l-idea li mingħajr dan il-ġid ma tistax tkun kuntent, u mingħajr oħra biss ma tistax tkun kuntent lanqas. jekk missieritna u miedna fit-tbatija tagħhom kienu b'ximgħod kuntenti dak li nipprova nesplora jien meta ngħid missieritna u miedna għal jafrilhom kemm aħna l-Maltin li għexna hawnhekk anke aħna tas-sud fil-meridjun. Jiena nemmen immensament li Malta ma tistax tifhimha jekk mhux bħala parti mis-South, mis-Sud tal-Ewropa. Is-Sud li parti mbagħad mir-reġjun tal-Janz qalli Napletanu l-kumplament. Bħala Mediterranu bat nibqgħu xorta s-sud tal-Ewropa u qrib in-nord tal-Afrika, ġifieri pożizzjoni ġeografika tagħna m'għandha tkun paradossali xejn hija kumplessa iva, għandha punti di vista differenti iva, ma dubji dwarha ma naħsibx li għandna fejn ikollna wis. Mhux f'termini ta' kultura, wis aktar f'termini ta' ġeografija. Ġifieri dak il-faqar li kien jeżisti però dik is-sempliċità ta' nies li kienu kapaċi jixtiequ jixxenu sa ċertu punt biss. Kien jafu sa fejn kienhom jaslu iva. Setaw jaslu aktar minn hemm kif qedna ftitilu għax ma kinux jafu le. Qatt ma raqtu fiha, pereżempju, allura qatt ma xtaqu tu fiha. Qatt ma raqdu bix-xata tu fiha, qatt ma raqdu bid-dieqa taqtu naqas ta' tu fiha, però qatt ma kellhom żaqgħu tu fiha. Iżda sejn jiġifieri. Dal-każ l-injoranza mbierka u l-injoranza li anke bella biex niftehmu. Jiena provajt inbiġi ambjent kemm f'dan u kemm f'ġisimina ta' jiftaħ. Tali modi li ma żbieħ għalija l-inqas ikontu fihom ċerta sempliċità. Fihom ċerta anki autosufficienza, per esempio r-raħ li kellu fuq naħal bennina, fej wellet l-alkova, s-sodda, id-dar. Il-wiet fej bnidem jikber u jikabbar u jizra u jiddeverti u jiex kif kien jaf. U ċimiteru, għandek pakket sħiħ li għal-ħajja. Jena provajt, jibbiġi raħal, bil-wiet fil-nofs li huwa anki figura tal-ġuf, naturalment, para tal-ħajja, fuq naħal għandu l-bennina li twellet, fuq naħal għandu ċimiteru li jitfen li jraqqa tal-lejjem. Il-qawmin minn raqda ta' qabel ħajja, għal-ħajja li hija ċaqliq, għarriton lejn ir-raqda għal-dejjem li għal-mewt. Ġifieri, Eros Thanatos jiena f'ħajja u mewt il-berħ illum hawn hemm il-kumpliment, ma kollha ingredjenti li fil-fehma tiegħi kienu jirrendu r-raħal b'xi mod kuntent ukoll anke f'dak il-faqar tiegħu iva.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li jitqanqal ir-ruħ ma' għandna professur Oliver Fiġġieri u kif tista' tifhmu dal-programm qed jixxandar fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Oliver, f'din is-silta wkoll tissemma xi ħaġa importanti ħafna naħseb jiena meta nitkellem fuq kultura Maltija anke f'dawn iż-żmien li titkellem fuqhom inti. Il-qawwa u anke l-bżonn tat-tieqa. It-tieqa fid-dar minn fejn il-privatezza tispiċċa, minn fejn ukoll tara d-dinja għaddejja u minn fejn tkun taf x'inhu jiġri. X'inhi din l-importanza li tagħti lill-persuna biex ngħidlek li tkun fit-tieqa fejn il-privatezza ta' kulħadd allura mbagħad ukoll tintilef.
Qegħdin ngħixu fil-Mediterran, jiġifieri il-Mediterran huwa reġjun li għandu karatteristiċi partikolari, waħda minnhom hija kważi kważi sens ta' partiċipazzjoni. Meta aħna nitħattu dwar kif missieritna u miedna. Laqgħu li San Pawl 2000 sena ilu meta ġi f'Malta. Tradutturi jużaw il-kelma ħnina jew tjubija jew anke ħlewwa kbira. L-istess kelma li mbagħad influwenzat il-dokar fil-nuħat il-ħlewwa. Dwar dak xi darba nitħattu wkoll. Jiġri din is-sens ta' merħba ta' il-qux hija preżenti diġà fil-Bibja u nafu li hija karatteristika tal-Mediterranju kollha. Il-Mediterran fost l-oħrajn għandu l-karatteristika ta' merħba. U raġuni forsi hi li għandna relazzjoni kontinwa mal-baħar. F'Mediterran sikwit nifhmu baħar. Naturalment m'hemmx baħar hekk m'hemmx art. Hekk m'hemmx art m'hemmx baħar. Qed ngħid ġifieri kollha templi kollox. Proba l-Mediterran tantu prominenti, tantu ċentrali fil-ġeografija tal-reġjun, li allura relazzjoni tagħna mal-baħar hija essenzjali hija verament rabta mal-art. Hekk qed nitħadd fuq l-Amerika fuq l-Awstralja. Ja gżira però l-bahar tista' ma tarħat. L-Ingliżi jiġi xi drabi jomu f'Malta mhux bisimha bassħana u x'nafin però nkex il-baħar tagħhom għall-bogħod. Jiġifieri aħna r-relazzjoni tagħna mal-baħar hija importanti. U allura meta nħarsu lejda l-ambjent irid nifhmu l-karatteristiċi tiegħu, waħda minnhom kienet sewa sew il-merħba. It-tieqa hija t-tieqa l barra ċej t-tieqa fuq l-oħrajn. Il-bżonn tiegħi li kważi nkun kurjuż, li nosserva, li nġġudika. Mhux bil-forsi ma kolli tgħid biex ħafna dawn. Però il-fatt u li minrewiħa sal-Persjana, sal-Tija, sal-Galerija, ma kolla outlets fetħiet għal-barra ta' dinja privata.
U ma bżon jużi?
Fil-kultura tagħna jidher li ma bżon jużi fil-fatt ma ħafna. jien għandi impressjoni nista' jkun qed niżbalja naturalment li l-arkitettura reċenti dawn it-twi qiegħda tnaqqashom hija perċezzjoni tgħi nista' nkun żbaljat. Però missieriedna fil-modi qatt ma ġew xi ħaġa mingħajr ħafna ħafna twieqi. Ħafna ħafna kmam għall-gidar antika jista' fl-istess kamra jkollok erba' outlets il-babibien. Li tistudja l-mentalità tagħhom le kif kull kamra kellha erba' bibien jew xi żewġ titwieqi għax raġuni u jew oħra. Jiġifieri in noħorġu l-barra minn din l-idea ta' twieq issa. Nara li t-tieqa hija mezz biss, mezz għax biex aħna nikkomunikaw, hija soċjetà komunikattiva. U soċjetà tagħna llum issa l-soċjetà postmoderna soċjetà elettronika u x'naf jien, ħolqot tant mezzi ta' komunikazzjoni daskemm għandha fil-fatt problemi ta' solitudni ta' eremitaġġ soċjali, ta' solitudni ta' eremitaġġ anki fil-folla. Fl-Ewropa tagħna dajt narawh mod traġiku ħafna. Jiġri l-bidem li qed jixtieq reaching out li qed jagħti lid ta' ħbiberija lill-oħrajn fost mhux dejjem isibha b'modi differenti fil-każ ta' relazzjonijiet ta' ħbiberija jew ta' mħabba, fil-każ ta' ftehim, fil-każ ta' ħbiberija, anke diffiċli. Hija ħaġa verament tipika tas-seklu tagħna. Fil-każ ta' pajjiż żgħir ħafna bħal dan uffulla tu x'naf jien, din tista' ma tkunx dastant pronunzjata, però ma ninsewx id-distanzi l-kbar mhumiex fiżiċi. Distanzi kbar huma psikoloġiċi. Fi tnej ħdej xulxin jista' jkunu l-bot minn xulxin, daskin tnej l-bot minn xulxin jista' jkunu spiritwalment rib xulxin, bil-Malti ngħidu bot mill-għajn.
Bot
mill-qalb. Però xi drabi nafu li bot mill-għajn mhux bil-forż bot mill-qalb, mhux bil-forż bot mill-qalb. Ta' bridi hemm imut.
Kultant eqreb.
Mhux għal kultant eqreb, ta' bridi hemm imut li aktif ta' kruziet. Bot mill-għajn però ġo fik jitħol. Kultant ngħidu ma tinsix kif tista' tinsija dik ġorra miegħek dik hija kważi l-ingravata. Għax il-gravata xi drabi tinżaħħa. Biex tort tinsaħħa żgur, ma ta' tista' għalqas jien, ma nilbisix għax iddejjani. Imma tifkira hija fondamentalment dejjem, hija essenzjali dejjem. U allura dik id-dejjem tifsser li jiena qiegħed nestendi lil nifsi anke fl-oħrajn. Minn tiegħa li hija fiżika għal tiegħa li hija metafiżika, li hija psikoloġika, li hija aħna flimkien. Il-bliedem iħoss li għandu bżonn jagħti din it-tiegħa lill-oħrajn. Jekk tippermettili, Manuel, nsemmi xi twieqi oħrajn, bħalma huma pereżempju l-festi tagħna, tiegħek ġifieri niltaqgħu flimkien, li klid frekwenti, l-festi li noħolqhom għal kull ħaġa ta' xejn f'Malta, b'xorti tajba, xorti tajba. Popul Malti għandu l-festi, għaxu Mediterranju, mhux għaxu xi skerz, għaxu normali, għaxu bravo, għaxu kapaċi joħloq, u jivvinta, u jinvesti, u jiffantastika, u jitbellaħ kważi, u jsir tifel u tifla fil-festi, le. Jekk tara minn dan l-aspett tara jisom xaġa li mhux tal-adulti. Il-festi ma kollek, mill-Kannival tal-Brażil, tal-Kannival ta' Viareggio jiena, sal-festi li hemm fil-Milied u x'naf jien u f'kull sena. Kull tip ta' festa hija forma ta' bluha għalija. Fil-festi tal-futbol, meta bdejn jifraħ ditim tiegħu rebaħ, x'hemm ħażin f'dan. Qed tifraħ mhux tweġġa' ħadd ieħor, tifraħ li inti urejt il-kapaċitajiet tiegħek ma' xi ħadd li bil-fors kien b'xi mod inqas ħili kapaċi minnek imma l-fatt hu li inti qed tifraħ. Jekk nifsek mhux tmaqdar li ħadd ħarġ telef. Allura dema kollha twieqi. Twieqi tal-niepen li jdoqqu biex jikkomunikaw xi ħaġa tal-ħsejjes tal-banet, tad-diskos jinaf tal- ħornijiet fit-triq
tal-bnadar.
Tal-bnadar, tal-bnadar eżattament minn segnali ta' partiċipazzjoni wkoll tal-kuluri, tal-proċessjonijiet li nagħmlu sekwi tal-pellegrinaġġi, tal-kollu fil-fatt tal-meetings politiċi, tal-laqat, tal-partis, għal kull ħaġa ta' xejn nagħmlu parti, ta' kuma kollha fil-fema tgħid twieqi spiritwali, psikoloġiċi u żbieħ li juru l-bniedem mhux gżira, anke jekk qed jgħix fuq gżira.
Waħda mill-affarijiet għalver li kultant nitkellmu dwarha u ninsewwa li tant teżisti fostna hija l-bżonn li aħna stess bħala persuni nkunu soċjali, bżonn nkunu ma' ħadd ieħor, flimkien ma' ħadd ieħor. U fl-istess ħin anke ġo folla nistgħu nħossuna waħidna. X'inhi din il-kontradizzjoni kważi fit-termini għall-inqas?
L-ar soluzzjoni naturalment, l-ar problema naturalment hija meta s-solitudni tinħass fil-folla. Lina nkun bil-ġuħ f'deżert nifhimha. Imma lina nikol u nibqa' bil-ġuħ ftitx dik hija xi ħaġa
problematika.
Problematika. Li allura fost l-oħrajn.
L-inħossni waħdi.
Ħossni waħdi Meta hemm il-folla.
Temminis.
Il-folla miex soluzzjoni. Falla miex soluzzjoni.
Ma jien soċjali, ġifiri l-idea li nkun soċjali ma' ħaddieħor hija xi ħaġa li nħossha minn ġofija.
Din it-tatt manu dwar il-problema tal-komunikazzjoni, bliedem huwa komunikattiv. Però l-komunikazzjoni ġiet tivvinta fost l-oħrajn. Tatna natura l-idejn, l-għajnejn, ċaqli, il-body language, il-lingwa ta' ċaqli tal-ġisem, palmandu l-animal li kol, palmandu l-ħaxix ukoll. Ħaxix naturik meta tiċċaqla tfittex id-dawl, jew tfittex id-del, jew tfittex l-ilma. Kredibbli kien tfittex għadha l-affarijiet, tiċċaqla, lejn dik ngħidu irritazzjoni, kien hemm naħseb li hija sensitività għal dik irritazzjoni. Il-fatt hu li aħna annimali komunikattivi irridu niċċelebraw il-fatt li neżistu mal-oħrajn. Biex nikkomunikaw kellna naħolqu matul is-sekli, il-millenji, il-lingwi tagħmlu hemm aħna li huma lingwi differenti, aħna nitħadu b'mod u ħadd ieħor jitħadd b'mod ieħor, ġifieri fost l-oħrajn. Għandna l-bżonn tal-komunikazzjoni u anke il-problema tal-komunikazzjoni. Allora, meta jiena u inti nikkomunikaw, hemm il-possibilità b'xorta ħażina li din tfalli.
Jew dan huwa bżonn maħluq li nikkomunika.
Bżonn maħluq minnu fih, ġifieri tarbija mal-li titwieled. Tarbija mal-li titwieled. U tipki ġifiri ħajja. Diġa dattejt xġara, tistaqsi l-lingwa fil-fatt tiftim l-om tifima. L-esperti jifmuha. Ma żmien imbagħad istess tibda tadatta l-lingwaġġ, mhux hekk titħaġġiġ bil-Malti f'Malta x'naf jien. Jek titħaġġiġ bl-istess lingwaġġ fiżiku tal-idejn taċ-ċaqli tal-ħarsu x'naf jien, tal-ambjent ta' madwarha żgur. Tant minnu nimbagħad l-om minnu fih tinduna xi trid tarbija tagħha. U hekk ukoll l-istess meta jtur tan-nimal. Fekruna li tiret fuq ix-xatt fir-ramel, jekk iddawara lejn ix-xatt biex timxi fuq ix-xatt, tidur lura u terġa' tmur lura lejn il-bahar. Tiġa ġifieri natura.
Sigur ħida.
Sigur, sigur. In-natura hija ogħla minnha stess. Ma li natulit ikolli nibki, però ma naf li qed ngħix. Għax it-tarbija ma tafx li hija konxja. Hija konxja però mhux konxja li hija konxja ġifieri ma tafx. Għal dak iż-żmien. Ġifieri iva l-komunikazzjoni hija forma naturali u jekk inħassu madwar ninsinnaw li nindunaw li Rana kultura mibnija fuq il-bżonn li ngħidu xi ħaġa l-ħadd ieħor, is-sinjali, is-simboli, il-metafori, l-stages tal-karozza, l-uniformijiet, l-orali, jinnaf dak kollu li huwa madwarna huwa forma ta' espressjoni. L-bniedem magħmul biex jikkomunika u idealment anke biex jiftiehem.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna f'dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedilkom terġa' tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dan it-tant, saħħa u sliema.